Wezîrê Derveyê Amerîkayê John Kerry kujroja înîve serdana Tirkiyê dike piştî hevdîtinên karbidestên Tirkiyê re îroşemiyê serdana xwe bidawî kir. Wezîrê Derveyê Amerîkî Uşandeya Pêre li Tirkiyê bi serokkomarê Tirkiyê Abdullah Gül, serokwezîr Recep Tayyip Erdogan û hevtayê xwe Ahmed Davutoglu re hevdîtin pêkanîn. Hatira gandin ku di hevdîtinan de bi berfirehî ser rewşa Sûriyê û devera rojhilata navîn û têkilên du alî yên her du welatan hatiye rawestîn. Li gor ku malpera serokkomariya Tirkiyê radigihîne, di hevdîtina kul koşka Çankaya 5 deqeyan domkiriyê de danûstandinên her du welatan yên du alî û herêmî bi berfirehî hatine gotûbêj kirin. Wezîrê Derveyê Amerîkayê jî di vê hevdîtinê de barê dikişîne ser ku ji bo çareserkirina pirsan nabe ku ji Tirkiyê baştir şirîk û hevalbendeke wan hebe. Ew her wiha didexuya kirin Serok Obama bi biryare ku xebata hevkariya nêzîk bi Tirkiyê re berdewam bike. Derbarê hevdîtina Wezîr Kerry yap serokwezîr Erdogan rejî serokwezîrtiya Tirkiyê radigihîne bi qasî du demjimêran şandeyên her du welatan gotûbêj li ser şirîkatiya modelî ya her du welatan û danûsandinên du alî kirine. Dîsa tê gotin di vê hevdîtinê de li gel babetên sereke yên li ser rewşa Sûriyê û rojhilata navîn her wiha bi berfirehî behsa bilindkirina asta bazirganî ya navbera Amerîkayê û Tirkiyê hatiye kirin. Wezîrê Derveyê Amerîkayê îroşemiyê an ku di roja diduyan ya hatina xwe ya Tirkiyê de piştî merasîma serdana Anitkabîrê ku cihê gora damezrînerê komara Tirkiyê Atatürk ji Tirkiyê veqetiya û derbasî qonaxa din ya serdana xwe ya derve Misrê bû. Salih Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.